Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. V dnešnom diele rozpráva Alexandra Hovancová napríklad aj o tom, že
nech sa akokoľvek ja pozitívne na to pozerám, ten pohľad na niektoré deti je taký, že by ste mohli ráno začať plakať a neprestanete, lebo vás z toho bolí srdce. A mňa z toho tiež bolí srdce. Ale jednoducho si stále poviem, že čo budú mať zo mňa tie deti alebo z tých žien tu, keď budeme všetci plakať, lebo je prečo plakať, lebo deti by nemali byť choré, nemali by trpieť a tieto deti od pomaly momentu, kedy sa narodia, trpia. A keď mi niekto povie, že nesú si svoj kríž a tak, tak im poviem, že vedľa môjho krstného syna vás posadím, mám tu krstného syna, na jeden deň a potom mi poviete, že počuť ho od bolesti plakať, či je v poriadku.
Alexandra Hovancová je riaditeľkou domu Charitas svätého Jozefa v Spišskej Novej Vsi. Každodennou prácou Alexandry a jej tímu je poskytovanie pomoci a starostlivosti týraným matkám s deťmi, ale najmä ťažko zdravotne postihnutým deťom. Táto práca je nesmierne fyzicky aj psychicky vyčerpávajúca. Ako asi tušíte, bez výhrady sa jej venujú iba ženy. Je až šokujúce počúvať, že štát sa o ťažko zdravotne postihnuté deti stará finančne rovnako ako o deti zdravé. Pochopenie a ochota zmeniť to kompetentným stále chýbajú. V Alexandrinom rozprávaní však nie je bezútešnosť, patetickosť ani ťaživý smútok. Naopak, v ženskom rode dnes hovoríme o láske, spolupatričnosti a radosti z konania dobra, ale tiež o potrebe dbať o život detí a jeho kvalitu nielen pred narodením, ale aj po ňom. A to predovšetkým vtedy, keď sa tieto deti nenarodia zdravé. Ja sa priznám, že tento rozhovor nahrávam po trojtyžňovej prestávke, ktorú som veľmi potrebovala. Urobila som si mentálnu dovolenku od nahrávania, od všetkých pracovných vecí 2 týždne a 3 týždne boli od podcastu. A mala som pocit, že už som tak išla na hranu aj fyzických, aj psychických síl. Ale priznám sa, že keď som dnes ráno chytila do ruky poznámky, tak som si povedala, že ty si si čo vybrala na prvý podcast po 3 týždňoch? To je aká téma? Začnem, Alexandra, tým, že sa vás opýtam, aký ste mali včera deň? Čo ste v ňom prežili?
Včera bol môj deň trošku iný, pretože som bola na školení, takže som ho neprežila štandardne v zariadení, ako mám pocit, že je teda väčšina mojich dní. Takže včera som prežila úplne iný deň, ako je bežný, ale mohla by som povedať možno, že deň, ktorý tu bežne zažívam. A tak ako ste na začiatku spomenuli, že na túto tému alebo na túto prácu, poslanie, už nech to akokoľvek nazveme, sa dá určite pozerať vo viacerých rovinách. A tým, že ja si o sebe myslím, že som dosť pozitívne zmýšľajúci človek, tak ja keď som sem prišla, tak som si uvedomila, že ja tu teda dlho nebudem môcť byť, lebo ten smútok, marazmus a celé to zariadenie na mňa vplývalo neuveriteľne depresívne. A nemôžem povedať, že teraz už skoro po 7 rokoch sa tá podstata toho zariadenia zmenila. Určite nie, ale skôr sa zmenil postoj. Môj aj ľudí tu. Pozerať sa dobrovoľne na ťažko zdravotne postihnuté deti, niektoré naozaj, možno, že naozaj v posledných štádiách života, plus na týrané ženy, tak to vám možno na takej tej veselosti naozaj nepridá. Ale keď si ten deň spravíte ako ja dnešné ráno, že ráno raňajkujem s deťmi, s mojimi zamestnankyňami a sa rozprávame, čo máme v pláne, čo bude, aké vyšetrenie nás čakajú, tak zrazu zistíte, že podstatou toho celého je priniesť týmto deťom domov. Domov taký, aký ten domov je, nie úplne ideálny, lebo tie deti nie sú úplne ideálne vďaka tým diagnózam. Ale tu sa vlastne ukazuje, že ani my ľudia nie sme ideálni. To znamená, že nejako nám to takto spoločne funguje a tá podstata sa síce akože naozaj nezatlačila niekde do úzadia, ale my sme sa jednoducho rozhodli tie dni, ktoré tie deti čakajú prežiť v takej radosti. Ja nehovorím, že to ide stále, ale práve tie krásne dni vám pomôžu prežiť tie smutné a ťažké.
Vedie ma to k otázke, ktorá súvisí s tým, na čo sa pýtam občas mojich iných hostiek, najmä tých cestovaných možno, alebo tých, ktoré nežijú v krajine, v ktorej sa narodili. Ako by ste vy v skúsenosti tej svojej pracovnej a tej, o ktorú ste práve opísali, vysvetlili, čo je to domov? Čo je to koncept domova? Pretože niektorí ľudia povedia, že pre nich domov je miesto hoci kde na svete, kde sa cítia dobre. Niekto je viazaný na miesto, kde má hlboké spomienky z detstva, proste spojenie s ľuďmi, ktorých má rád. Čo domov znamená pre vás a možno aj pre deti, o ktoré sa staráte a pre ženy, ktorým ste otvorili náruč po tej ťažkej životnej skúsenosti, ktorú mali?
Tým, že v zriadení fungujú dve úplne odlišné služby, nie len teda podľa zákona, ale ktoré sa venujú úplne odlišným témam, dá sa povedať, že teda to jedno zriadenie je pre tie ťažko zdravotne postihnuté deti a druhé je pre týrané ženy. Tak pri tých týraných ženách by som vypichla asi to, že tie ženy našli to, čo im doma chýbalo, a to je pokoj. Keď sa s nimi často rozprávam, tak mi povedia, že najťažšie na tom všetkom bolo ísť spať a nevedieť, čo nás čaká. Je to veľmi ťažké povedať, že u nich sa tu nájde domov, pretože oni tu môžu byť úplne, že maximálne 3 roky. Ideálne je rok, tak sa to nejak berie, že tá žena za ten rok by sa mala niekde posunúť. Tá fáza toho týrania alebo toho všetkého by za rok sa mohla teda nejako zmeniť. Ak sa nezmení, tak ešte môžem vlastne trikrát predložiť tú zmluvu, ale maximálne sú to 3 roky. Čo je ale rozdiel pri tých ťažko zdravotne postihnutých, lebo s veľkou pravdepodobnosťou sa tieto deti nedostanú už do iných zariadení, nebodaj vôbec do biologických rodín. Hej. To znamená, že ja stále hovorím, že ideálne je si uvedomiť, že nech sme akýkoľvek ľudia v tomto zariadení, tak sme tí jediní ľudia, ktorí tie deti poznajú. Hej. Lebo tie kontakty s tými rodinami sú také, aké sú, skôr nie sú, aké sú. A preto by som na tú otázku asi odpovedala, že pre mňa je domov miesto, kde ťa ľúbia. V tomto zriadení je úplne úžasné o tom rozprávať, lebo tie deti sú ľúbené. Ako oni sú tak veľmi ľúbené, že na margo toho môžem povedať jeden príbeh, keď mi tu zomrelo jedno dievčatko a veľmi zle sme to znášali, lebo jednoducho, ako všetky ostatné, bola úžasná. A prišla za mnou jedna opatrovateľka a tá mi vraví, že takisto ju to veľmi zasiahlo, ale či si uvedomujem to, že to dieťa odišlo z tohto sveta veľmi ľúbené. Keď tu prišli rodičia toho dieťaťa, tak mi celý čas tvrdili, že mali syna a ja som nerozumela, že či nastala nejaká teda chyba alebo sú v zlom zariadení, ale oni boli v správnom. A ja som si vtedy uvedomila, že tu za ňou plačeme všetci a inak je to troška zaujímavé, ale dnes sú to presne 3 roky, čo odišla, presne dnes. Takže stále si na ňu spomíname a veľmi sme ju ľúbili. Čiže pre mňa je domov miesto, kde je obrovská láska a tu je.
Celý čas rozmýšľam nad tým, že ja sa dostávam do takých situácií, kedy, a to možno sa vedia s tým stotožniť aj tí, ktorí nás počúvajú, že relativizujem nejaké smutné situácie, také tie boľačky, by som to povedala, ale niekedy aj také dobré veci, ktoré sa mi udejú, tým, že ich porovnávam s tým, ako sa majú ľudia menej šťastní ako ja. Hej, že no, nie je to dobré, ale lepšie ako. Hej, alebo že no, že áno, je to nádherné, ale že škoda, že sa iní ľudia nemajú tak dobre ako ja. Že mi bolo dopriaté viac ako iným. Ja rozmýšľam nad tým, že či je to dobrý postoj, že či niekedy by sme nemali ten súcit k samým sebe mať možno rovnaký ako k tým iným. A na druhej strane ma zaujíma, vy to vidíte v dennej praxi, každý deň, Ako čeliť takým situáciám, ako keby, opíšem ich, že výčitky svedomia, a ak človek patrí k tým šťastnejším, viac obdareným, alebo proste tým, ktorým bolo dopriaté byť zdravý, mať prácu, milujúcu rodinu a tak ďalej.
Ja to všetko mám a musím sa priznať, že keď som sem prišla, tak som s tým bojovala niekoľko mesiacov. Dá sa povedať, že väčšinu svojej výplaty som nechávala v zariadení. To sa niekedy stáva ešte aj teraz, lebo viem, že jednoducho naše financovanie je, aké je. A keď chcem pre tieto deti niečo navyše, tak to väčšinou kúpim zo svojich vlastných peňazí, ktoré tu zarobím. A nájsť niekde medzi tým takú rovnováhu je nesmierne ťažké. A stretávam sa napríklad s tým, že keď niekde prídem medzi nejakých svojich priateľov alebo teda iných ľudí, tak zrazu prídem na to, že oni sa vôbec predo mnou nesťažujú, pretože stále mi povedia, že no ale ty to máš o 100-krát horšie a tak. A tiež som si niekde pomedzi to uvedomila, že človek má právo byť smutný pre úplne hocičo. Úplne preto, že mu nevyšiel nákup, že jednoducho nevyšlo počasie. Áno, na jednej strane sú to banality, ale sú to také tie banality bežného života. Keď ste však v takomto zariadení, tak to vidíte úplne inak. A táto práca vás zmení, tak ako zmenila mňa a myslím si, že úplne všetkých zamestnancov tu, ale nie ako keby len zamestnancov, ale aj rodinných príslušníkov a iných ľudí, lebo jednoducho vy, keď sa dostanete do takéhoto štádia, ako sa stalo mne, že bola tu nahlásená nejaká kontrola, ja som z toho bola strašne nešťastná, lebo som mala nejaký taký pocit, že robíme maximum a robíme všetko a pritom kontroly sú úplne bežné, patrí to k životu v týchto zariadeniach, tak som tak smutne sedela a prišiel ku mne chlapec, ktorého mám v tomto zariadení, ktorý bohužiaľ už je naozaj v tom poslednom štádiu, ktorý jednoducho hýbe len hlavou. Dá sa povedať, že ten stav je veľmi ťažký. A on mi vtedy povedal, že nemám byť smutná, lebo či si uvedomujem, že aký je dnes krásny deň. A ja som povedala, že určite nie je, lebo jednoducho má prísť kontrola a ja už nevlázem a tak. A on povedal, ale dnes nikto nezomrel. A ja som sa na neho pozrela a som povedala, že no, to je veľmi, veľmi ťažké porovnávať s niečím, ale je to pravda. A možno aj takéto momenty ma naučili v živote tie ostatné veci riešiť úplne inak. Tak si stále poviem, že som neuveriteľne šťastná. Lenže neuveriteľne šťastné sú aj tie deti. Hej? Že to je na to porovnanie toho všetkého, že jednoducho tu neprídete a tie deti nie sú smutné. Napriek tomu, ako je to s nimi, napriek tomu, že nežijú doma, napriek tomu, že sa nemôžu sami hýbať, niektoré nerozprávajú. A potom si naozaj človek povie, že ja tiež mám právo nebyť stále šťastná. Myslím si, že ten môj stupeň vnímania týchto vecí je iný, ale takisto som len človek, ktorý tiež vie byť smutný, že mu niečo nevíde.
Často sa v médiách hovorí o tom, že v pomáhajúcich profesiách a v opatrovateľských službách a najmä teda v takých zariadeniach, kde je tá práca extrémne ťažká, kde sú aj emocionálne, keď sa pozriete, teda choré deti v terminálnom štádiu života, často teda pacienti a pacientky, ktoré sa nemôžu hýbať, s ktorými treba manipulovať a to je veľmi ťažké, že to všetko väčšinou robia ženy. Ale nechám teda o to odpoveď na vás. Porozprávajte mi, kto sú ľudia vo vašom týme?
Sú to ženy. Sú to ženy a určite sú to také dve roviny, že určite sú to ženy aj kvôli tomu, že ženy to jednoducho lepšie zvládajú. Mne sa inak ešte nestalo. Áno, čerstvé mamičky, ktoré mali malé deti, tak to väčšinou u nás nedávali, že sa prišli pozrieť a tak. Ale väčšinou sú to muži, ktorí tieto situácie ako keby nevedia zvládať. A ja som za tie roky naozaj nemala jediného muža, zamestnanca, ktorý sa vôbec zaujímal o prácu. Nie je to ešte, aby som ho zamestnala. Takže sú to ženy. Výnimočné ženy, iné ženy. sú to ľudia, zvlášť pri týchto ťažko zdravotne postihnutých deťoch, musia mať špecifikácie, sú to vychovatelia, špeciálni pedagógovia. Keďže sa jedná o toto zariadenie, prevažne a hlavne zdravotná sestra, tá je veľmi podstatná. Mám tu aj rehabilitačnú pracovníčku, keďže sú to stavy, aké sú. A to je ten tzv. Odborný tím. Ale u nás, tým, že my nie sme až také veľké zariadenie a my naozaj tak rodinejšie žijeme, tak u nás to určite tvoria aj kuchárky. Bežne sa u nás zariadení stáva, že teda oni varia deťom, ale tým, že deti už sú trošku väčšie a tie, ktoré viac teda dokážu, tak napríklad pripravia niečo pre nich. A my všetci spolu stolujeme, úplne bežný deň je, že sa zapne muzika, začne sa tam tancovať. Ako to, akože leto, to je každý druhý deň, to je úplne bežné, hej, že mne sa niekedy naozaj stane, keď si to predstavím, ako to vyzeralo predtým, že ja tam iba sedím, pozerám sa na nich a vtedy ma to dojíma, lebo si poviem, že tie deti sú šťastné, aj tí zamestnanci sú šťastní. No a potom ich vlastne tento celok ešte doplňajú šoféri, údržbári, to je taká tá klasika, upratovačky, sanitárky a teda opatrovateľky. Hej. No a samozrejme sociálny pracovník, ktorý celé na to ako keby dozerá ako na ten celok. Ja viem, že to znie veľmi ideálne a nemôže byť všetko vždy ideálne, určite ani u nás nie, ale môžem naozaj povedať, že väčšina týchto ľudí sú tu nadšenci. Úplne na každej tejto pozícii, čo som vymenovala, lebo jednoducho oproti štátnym zariadeniam je ten plat naozaj asi o polovicu menší, čo je obrovský rozdiel. To je proste neuveriteľný rozdiel. To nie je, že hore-dole 50 alebo 100 eur, tu je to obrovský rozdiel. A nájsť tu ľudí, ktorých motivujete nielen vôbec tu prísť, že áno, prídem tam a nejako si to odrobím, ale reálne ich niekde zobrať, niečo s nimi vytvoriť. Lebo je naozaj pravdou, že najjednoduchšie je byť doma. To máte nejaké tie činnosti s tými deťmi, odrobíte si ten deň a dobre. Minulý týždeň sme boli v Prešove s deťmi. Nie vždy teda na tie výlety môžem ísť, lebo bohužiaľ tiež by, ale moja práca nie je vlastne úplne až toto. Sú to skôr nejaké manažerské veci, ale keď mám tu možnosť ísť s nimi, tak si stále poviem, že akých úžasných ľudí tam mám, pretože zobrať deti, sme mali 5 vozíčkárov napríklad v Košiciach, alebo aj teraz v Prešove, a zobrať ich tam a uvedomiť si, že tie deti treba počas cesty aj cievkovať. Na to nemáte nikde vhodné podmienky, čiže je to väčšinou len v aute. Tie deti nevydržia tak dlho, lebo sú proste ťažko zdravotne postihnuté. A jednoducho niekde ich zobrať, vytvoriť im výlet, načasovať to, že stíhate všetky tie veci, tak naozaj vy prídete z toho výletu a sa to míňa s neuveriteľnou únavou, ale neuveriteľným šťastím. A ja mám strašne veľa takýchto nápadov, ale ostali by úplne niekde iba v mojej hlave, keby som nebola obklopená týmito ženami. Keď pracujete v takomto zariadení, tak povedať si, že som vysokoškolský vzdelaný sociálny pracovník a nikdy nepôjdem, ja neviem, niečo odbehnúť, kúpiť, alebo na poštu, alebo napríklad si povysávať, alebo umyť, alebo pomáhať. Prerábali sme napríklad jednu časť, kde sa deti vlastne hrajú a jednoducho tam sme všetci museli sťahovať koberce, odmaľovanie, lebo by sa to jednoducho nestíhalo. A tu sa nikto nehrá na to, že je riaditeľ, sociálny pracovník, vychovávateľ, ale robíme to všetci spolu.
Ako sa vám darí motivovať ľudí, ktorí predsa len sú v nejakej sinusoide aj energiou, aj emóciami, aj mierou vyčerpania?
To je na tom asi, patrí to medzi tie najťažšie veci, ale tu je asi tým najhlavnejším motivátorom to dieťa. Nie ja. Vysvetlím, tieto deti sú obrovskou energetickou bombou pre tých ľudí a myslím si, že keď sa niekoho pýtate, že prečo tu pracuje, tak vám väčšina z týchto ľudí povie, že je to len kvôli tým deťom, lebo jednoducho vidia možno nejaké iné zriadenie alebo prípadne ako to je inde a vidia ako to je u nás. To znamená, že vidia, že tú energiu, ktorú vkladajú do tých detí, tak sa im naozaj cez tie deti vráti. Tým, že ja ich neviem nejako, ale naozaj nejako finančne motivovať a všetci platíme účty. To znamená, že nie je to o tom, že všetci môžu byť až takí dobrí, lebo tie účty sú tu stále. Ale mne sa asi podarilo to, aspoň si tak neskromne myslím, že tým, že my veľmi fungujeme, alebo teda respektíve ja fungujem na svojom Instagrame, ktorý som vytvorila pre zariadenie. A za tie roky sa našli napríklad ľudia, ktorí nám darovali wellness, tak som ich darovala zamestnancom a každý rok sa snažím aspoň takýto malý linky benefit im vrátiť. V čase covidu, veď všetci to mali nesmierne náročné a zvlášť pre mňa matky, ktoré mali deti v školách, tak som sa im snažila veľmi vychádzať v ústrety. My nie sme firma, kde tí ľudia majú samé team buildingy, veľa sa rozprávajú, tak u nás na to nie je priestor, pretože keď vám vypadne človek, treba ho nahradiť a tým pádom majú nadčasy. Čiže tiež by to fungovalo tak, že tí ľudia môžu byť ešte v lepších podmienkach, ale nejde to. No napriek tomu, aspoň ja pri tých ľuďoch vidím, že aj to málo, keď sa napríklad upečie ten koláč tými deťmi, hej, že sa odniesie aj tým opatrovateľkám, aj do tej kuchyne. Že ono sú to naozaj maličkosti, ale tá motivácia je. Podarilo sa nám tu mať viacero možno známejších osobností a to viete, že tie deti si to tak vo veľkej miere neuvedomujú, ale tí ľudia boli šťastní, zobrali aj svoje deti. Alebo napríklad cez leto nemajú niektoré kde nechať deti a ja nemám nič proti tomu, aby tu prišli deti, pretože je krásne sledovať zdravé deti, choré deti, lebo tam je podstata napríklad všetkého, že keby sme všetci vyrastali s ľuďmi, ktorí sú postihnutí, tak sa nám nikdy nestane to, že máme z toho nejakú traumu alebo sa bojíme týchto ľudí.
Povedzte mi teraz niečo o svojich deťoch. Tak sa o nich aj vyjadrujete v mnohých rozhovoroch, že sú to vaše deti. A nie z takého pohľadu zariadenia, ale vyslovene z takého vnútra to ide, keď o tom hovoríte. Tak aké sú a čím sú? Čím rozdávajú? Čím sú iné?
Ja nemám biologické dieťa, ale keď vidíme mamičky, že vidia to svoje dieťa, že je najkrajšie, najdokonalejšie pre tú matku a tak, lebo je šikovné, lebo vie chodiť, lebo sa skôr naučilo rozprávať, odplienkované a tak, tak ja som úplne opačný, extrémny prípad, že mne prídu zvláštne tie zdravé deti. A keď sa mi niekedy stane, že vidím dieťa v nejakom veku podobné môjmu dieťaťu, tak si vravím, že, no, že to je nejak rýchlo vývojovo tam asi dospelo, že mne naozaj prídu zdravé deti troška zvláštne. Lebo jednoducho, každé z tých mojich detí má nejaké veľké špecifikum a tých diagnóz, to už pomaly človek sa zamýšľa nad tým, či nejakú diagnózu moje deti nemajú. Ale je úplne úžasné vidieť, že tie deti sú tak pre mňa osobne tak šikovné, tak zlaté, tak vtipné, aj keď napríklad nie všetky teda rozprávajú, ale napríklad tie, čo rozprávajú, že ten mentálny vek je úplne iný a už sú staršie, ale sú uväznení v tom detskom zmýšľaní a tým pádom sú oveľa úprimnejšie. Asi tesne predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, tak sa ma vychovateľka pýtala dievčatka, že môže si dať čokoládku, ale musí jej podať, či si umýla zuby. Lebo to je ako veľký boj u týchto detí. A ona vraví, jasné, že nie, na čo. Hej, že naozaj, ako ona sa nebojí, že sa nikto bude hnevať, lebo jednoducho, veď povedala iba pravdu. Tak tá detská úprimnosť a to zmýšľanie týchto detí je neuveriteľne čisté. Hej, lebo sa vraví, že tie deti sú také čisté bytosti a tieto deti ostávajú, dá sa povedať, že celý svoj život takéto úplne jednoducho takéto úprimné, zlaté. A mňa teší to, že aj v týchto zariadeniach máte deti, ktoré sú šikovnejšie, ktoré napríklad rozprávajú. Ja mám deti, ktoré drvia väčšina nerozpráva, nechodí, sú to ležiace deti. A pre mňa je úžasné, že tie sme len obyčajní ľudia a každý z nás má nejaké dieťa, ktorému ako keby, alebo deti, ktorému viac k tomu srdcu prirástli. A mňa veľmi teší, lebo je jednoduchšie mať rád dieťa, s ktorým si pokecáte. Ale sú tu deti, ktoré sú teda úplne ležiace. Ja mám napríklad opatrovateľku, každá jedna z tých opatrovateľiek, viem, že vyslovene mám rada toto dievčatko. Dievčatko, ktoré sa usmialo možno za 6 rokov svojho života 5 krát a väčšinou bojuje s bolestiami a pláče. A je to veľmi ťažký pohľad, a zrazu viete, že tá opatrovateľka, ona povie, ale ja ju zbožňujem, preto, lebo, hej. A je to úplne úžasné vidieť, že každé toto dieťa s akýmkoľvek postihnutím je niekoho láskou a veľkou, hej, obrovskou. A je to pre mňa jednoducho dojímavé a tu sa stretávajú nielen, lebo deti zamestnancov, niektorí tu s nimi rástli. Máme tu chlapca, ktorý tu chodil od 2 rokov a má teraz 8. On absolútne mi povie, že vlastne nevidí, že tým deťom niečo je, že áno, že buď nechodia, alebo tak, ale inak im nič nie. Mám tu dievča, ktoré takisto je moje zamestnankyni, dcéra, ktorá tu chodí a už je teraz staršia, ona okolo nich robí, pracuje s nimi a úplne to prijala. A tu je toho ukážka, že keď spájate ten svet zdravých a chorých detí od detstva, lebo jednoducho je to úplne prirodzené, že sa bojíme. Kým sa nás to bytostne netýka asi ako všetkého, tak sa tomu nejako vyhýbame, alebo si možno niekde myslíme, že si to pritiahneme, alebo jednoducho, že je to také...
To je veľmi dobrá veta, no.
Áno, áno, ale je to, viete, ale ja tomu úplne rozumiem. Ja aj mám, si zoberte, že mám zariadenie, do ktorého do dnešného dňa nevstúpil môj otec. Nedokáže to. Keď zomrelo to dievčatko, on ostal doma a plakal. Nikdy ju nevidel a nedokázal to. Moja mamina, keď prišla prvýkrát, tak ja som jej skôr volala rýchlu zdravotnú službu. Ona začala kolabovať a to som jej doniesla dieťa, že ona je chudučka, strašne svetlá je a to dieťa nechápalo, že prečo je tá žena smutná, lebo všetko je super, hej. To znamená, že aj ja vo svojom okolí mám takýchto ľudí, ale ja ich chápem. To, že mne je to úplne prirodzené a ľuďom, čo tu pracujú a sa s nimi stretávajú, neznamená to, že všetci teraz budú z toho šťastní a budú hovoriť, že chcem to vyhľadávať, lebo ma to robí šťastný, niekoho to môže zraňovať. Pretože nech sa akokoľvek ja pozitívne na to pozerám, ten pohľad na niektoré deti je taký, že by ste mohli ráno začať plakať a neprestanete, lebo vás z toho bolí srdce. A mňa z toho tiež bolí srdce. Ale jednoducho si stále poviem, že čo budú mať zo mňa tie deti alebo z tých žien tu, keď budeme všetci plakať, lebo je prečo plakať, lebo deti by nemali byť choré, nemali by trpieť a tieto deti od pomaly momentu, kedy sa narodia, trpia. A keď mi niekto povie, že nesú si svoj kríž a tak, tak im poviem, že vedľa môjho krstného syna vás posadím, mám tu krstného syna, na jeden deň a potom mi poviete, že počuť ho od bolesti plakať, či je v poriadku. Vôbec to nie je také ľahké a vy sa naozaj musíte veľakrát motivovať tým dobrým, aby ste to vôbec zvládli. A myslím si, že všetci to tu tak majú, ale zrazu, keď vidíte tie zdravé a choré deti spolu, kde niektoré deti majú napríklad ráštep chrbtice a ono to vidno, hej, nechodia, sú ochrnuté. A keď vidíte tie zdravé deti, keď sa tu ocitli a povedali, že to čo majú na chrbtoch, že to čo je, hej, chrbta vám vyrasta také, sú celé dorezané, ako vôbec nie je jednoduchý pohľad. Ale pozrú sa raz, dvakrát, trikrát a povedia, že ale veď ich to nebolí, veď dobre a tak. A zrazu si uvedomíte, že báť sa postihnutia alebo choroby nemusíme. Len nám možno bude trvať strašne dlho, kým to príjmeme. A tým, že ja som tu išla a ja sa mi vlastne splnil sen, lebo ja som niekedy na vysokej škole vyslovila sen, že by som chcela mať takúto prácu. Ja proste stále hovorím, že ja by som mohla naozaj hovoriť, že čo som si vysnívala, to mám, akože doslova do písmena, lebo ja som si ku ťažko zdravotne postihnutým deťom vysnívala buď to, alebo týrané ženy, tak to mám pod jednou strechou. A mne sa tu naozaj plnia sny, lebo mám tu moc a zároveň ten záväzok im tie životy meniť. Kúpili sme teraz takú výrivku do vania a boli tam dve a oni tam pišťali a ešte sa pýtali, či nemôže prísť tretia. A jednoducho, keď im poviete, že viete, v týchto zariadeniach aspoň u nás funguje možno taký cynický humor, že jednoducho vy tým deťom ráno nepoviete, a ty si na vozíku a to je smutné. Jednoducho tu je to úplne otočené. Oni vám povedia, že no a ty musíš chodiť. Ale my sa môžeme prejsť. To znamená, priete ako rovnocenných, neľutujete ich, lebo to je to posledné, čo tie deti potrebujú cítiť. To, že nám je ich všetkých ľúto, je fakt. Ale vy, keď ste s nimi, oni nepotrebujú byť smutné, lebo vy ste smutné. Oni sa potrebujú tešiť a smiať. A potom to naozaj na tých deťoch vidno. A jednoducho, ja viem, že každý svoje deti vidí krajšie, lepšie, múdrejšie, ale podľa mňa moje deti sú strašne zlaté, múdre, šikovné a aj keď všetko proste trvá oveľa dlhšie, ale vlastne také drobnosti na nich. Ja keď som zistila, že jedno z mojich dievčat vie farby, tak ja som si myslela, že ona nikdy nebude vedieť ani nič, hej, akože. A bola by som s tým OK. A možno, že tie farby budú to najvyššie, čo dosiahla, že vie povedať, že slnko je žlté, ale už sa ma nepýtaj, lebo už nevládzem odpovedať. A jednoducho zrazu si poviete, že to je možno ten stupeň, ale to stačí, hej. A vy možno vypustíte tie banality toho učenia sa a toho sekania a toho, že deti vám chcú ísť von a tak. Vy si zrazu žijete v bubline, idú, niektoré z nich chodia teda do školy, prídu a my ideme urobiť domáci chlieb a potom sedíme akože pri kávičke a oni tam akože sedia s nami, premýšľajú, čo budú robiť, potom sa idú masírovať a my sa niekedy naozaj smejeme, že keď si predstavíme deň tých detí, že ráno sa teda naraňajú, potom idú do hydromasážnej vane, potom idú na masáž, kým je masáž, ona, vodete dnu sa prídem pozrieť, oni ju tam masírujú, ona si líže na nôh a povie mi, že čo je proste paráda. A vy si poviete, že naozaj je to paráda. Ale nemusela byť. Tie deti by mohli byť v posteliach, väčší čakatelia na niečo a ja to neznesiem.
Na touto otázkou, ktorú vám teraz dám, keďže sa pomaličky, ale isto blížime ku koncu podcastu, nad ňou som veľmi rozmýšľala. Lebo si uvedomujem veľmi, aspoň ja ako človek, citlivosť toho premýšľania. Ale celý čas rozprávame o ťažko postihnutých deťoch, ktoré vlastne vy za iných okolností, a opravte ma, ak sa milím, ale by boli v hospici. By boli vlastne v nejakej alebo paliatívnej starostlivosti mnohé z nich. Áno?
Lebo jednoducho vy nemôžete byť v tej nemocnici navždy.
Presne tak.
No, poviem to, ako to je. Buď by nežili v biologických rodinách, lebo jednoducho by sa o nich nevedeli postarať. Nemyslím tým len ich rodičia. Veľa z nás by sa o nich nevedeli postarať. Alebo by boli vlastne v hospicoch. To znamená, že áno, tak ako ste to povedali.
No a veľmi otvorene poviem, že v našej spoločnosti sa objavili politické tlaky, nielen politické, ale teda tlaky na obmedzenie interrupcií. Uh-huh. A na ochranu života. Aj za cenu, že sa narodia deti, ktoré budú takto ťažko zdravotne postihnuté. Keď mi opisujete tie deti a život, ktorý im vieme dať, tak ma to naplňa nádejou, že sú ľudia, ktorí sa o tie deti starať vedia. Na druhej strane pre mňa je veľmi ťažké celý tento podcast udržať emócie na úzde, pretože ste niekoľkokrát spomenuli, že vaše zariadenie, a je to jedno, že to zariadenie je súkromné, lebo tie deti súkromné nie sú, žije s darou. Že všetko, čo máte, vám vlastne darovali iní ľudia. Čo by ste vy povedali, že by štát mal robiť, aby kvalita života týchto detí s takými ľuďmi, akí pravdepodobne v tom systéme pracujú, lebo asi nie ste jediné zariadenie, ktoré takých kvalitných, láskavých a srdečných ľudí má, aby ten život tých detí, akokoľvek krátky, bol čo najkvalitnejší. Už keď ho chránime, tak aby mohol byť žitý pekne.
Sme jediné neštátne zariadenie na Slovensku. Zvyšné zariadenia sú štátne. A takisto naozaj, či v týchto službách, alebo v akýkoľvek sociálnych službách, sú tu podľa mňa naozaj hrdinovia tí ľudia, ktorých nikto nevidí, neocenia. Práve za tých covidových čias sa zrazu popri zdravotníkoch začali spomínať sociálne služby. To je pre mňa aspoň malou výhrou, že sa teda uvedomilo, akú veľkú podstatu, aká veľká podstata sa pre ľudí v týchto zriadeniach robí, či sú to deti alebo starší. Pravdou je, že týchto zriadení je málo, lebo tá služba je neuveriteľne náročná. A aby som to upresnila, áno, sme neštátne zriadenie, dotované ale štátom. to, aby jednoducho ľudia pochopili, lebo aj ja byť laik, tak si poviem, ste neštátny, tak váš štát neplatí. Nie, nie, je to pravda, štát nás platí. A či mi uveríte, či nie, po 7 rokoch, čo som tu a je toto zariadenie, tak sa konečne po rokoch začalo skloňovať, že zdravé dieťa nemôže mať rovnaký finančný príspevok ako choré. Po 7 rokoch, kde ten náš mínus na tie nábytky a zdvíhaky a tak sa jednoducho nedal zaplatiť, lebo štát nám dal financie, ani nie na mzdy zamestnancov, lebo my jednoducho nemáme ani len na mzdy zamestnancov. A jednoducho naozaj môžem povedať, že rozprávala som sa s obrovským množstvom politikov z akejkoľvek strany, kde mi všetci sľubovali, že veď určite nie je to možné, ale nikdy sa nič nespravilo. A dá sa povedať, že hlavne tým, že už štátne domovy, ktoré sú viac financované, začali hovoriť o nedostatku financií pre tieto deti, lebo vy s týmito deťmi v kuse niekam chodíte. A my ešte ako v Spiskej Novej Vsi máme druhú väčšinu lekárov Prešov, Košice, lebo my tu nemáme detských neurologov, že naozaj to je problém nie našho zariadenia, ale spoločnosti, systému, zdravotníctva a tak. Od januára by sa to malo zmeniť. Nebavíme sa však o tom, že budeme zrazu mať na zdvihák alebo na zvýšenie miest. Nie. Len nebudeme musieť doplácať. Ročne nám to robilo minus zhruba 70 000 eur. To sa bavíme len o plátoch, vode a tak. My sa bavíme o tom, že konečne by sme mohli byť na nule a veci, ktoré sa zoženú, lebo viete, vy keď nemáte na mzdy zamestnancov, tak to, že ja si zmyslím tretí typ bane pre ležiace deti, je brutálny nadštandard. Ja si to plne uvedomujem, keď vy nemáte na mzdy zamestnancov. To znamená, že my aj tak nebudeme mať na nové auto, my aj tak nebudeme mať na nič. Ale keď už budeme mať, ja som tak zoskromnila v tejto práci, že ak by sme mali len na mzdy zamestnancov, tak ja si na ostatné všetko zoženiem peniaze. Už sme naozaj nastavení tak, ale na tie mzdy to už je také osobne podľa mňa cez všetky hranice zháňať financie, lebo napriek tomu, ako ste povedali, sme neštátne zariadenie, podporované štátom, so štátnymi deťmi a predsa deti nemôžu za to, že sa dostali do neštátneho zariadenia, to je úplne akože pochopiteľné. A nebudem spomínať akú, ale mala som tu jednu kontrolu alebo respektíve návštevu a dávali mi veľmi zvláštnu otázku a pýtali sa ma, že niekým vysvetlím, ako je možné, že máte tú vaňu a toto a zdvíhak pre imobilných a to a to a to, keď v zariadení, z ktorého prichádzame štátne, ho nemá, lebo že oni na to nemajú financie. Ja viem, že ale veď ani my nemáme. No a oni mi vtedy povedali, no ale jasne, veď cirkev, oni vám asi dajú. A ja som sa začala smiať, že kto kde videl. Ja viem, že tá všeobecná mienka ľudí je taká, ale vôbec to nie je teda pravda. Nikto nikdy mi takto nič nedal, aby mi tu zaklopal a povedal, že nech sa páči, lebo takto to naozaj u nás nestojí. Nestojí v charite, v cirkvi, ako si všetci myslia, keď patríme pod nich. Ale ja pri predstave, že tie deti, mňa to proste nabíja neuveriteľnou radosťou, že ešte môžeme kúpiť niečo pre nich a môžeme ich rehabilitovať a môžeme s nimi cvičiť a budú mať rovnaké povlečenie na postielkach a teraz sme vymýšľali 5 nových postielí, ja som si uvedomovala, že nemám ani na jednu a urobili sme výzvu, že poskladaj si postiel pre dieťa, nemám ich teraz už 7, že naozaj toľko dobrých ľudí je a ja si plne uvedomujem, že v tejto dobe, ako žijeme, tých výzvach, ktoré denne vidíme, neviete, či skôr máte dať do útulku, na takú chorobu, na takú. Ja ostávam asi najpokornejšie, ako dokážem, lebo keď si niekto z toho kvanta vyberie sem tam nás, alebo niekedy nás, ja by som ich chytila, by som ich objala, pretože ja ako veľmi, myslím si o sebe, sociálne cítiaci človek, ja keď si niekedy pozerám iné služby, útulky a tak, tak ja tam klikám. Ja nechcem urobiť nič, iba ukázať, aké tie deti sú, lebo tá výnimočnosť je v nich. Hej? A stále si tak poviem, že keď si niekto vyberie náhodou nás, čo naozaj moje dary začínali o tom, že nám niekto poslal oblečenie, niekto nám poslal 5 šampónov, teraz som mala výzvu, že keď nám máte poslať školské pomôcky, ktoré reálne moje deti nevyužijú, tak napríklad máte 10 eur, tak nám kúpte 10 vlhčených obrúskov, alebo nie, vohče na obrovský bude treba navždy pri mojich deťoch. Čiže ľudí už viem aj tak napríklad nasmerovať, hej, že áno, ja viem, že vy by ste nám chceli poslať čokoládu, ktoré tieto deti nesmú. Môžu teda jednu tabličku, ale realita je taká, že nesmú. Tak radšej nám pošlite vohče na obrovský a tí ľudia idú. A ja som prišla na to, že veľa ľudí chce pomáhať, on si myslí, že ten dar, keď nezačína na 100 euro, alebo ja neviem, hej, ešte viac, tak to nie je pomoc. Ja naozaj, odkedy som mala výzvu na tie vlhčené obrúsky, mne pani poslala, že 5 kusov a napísala, naviac nemám. Ale pre mňa je 5 kusov poriešený týždeň. Jedna kaviareň zbiera peniaze pre nás za kapučíno a my sme tam boli a ja som s tým absolútne nerátala a oni nás proste pozvali na koláč a celé to zaplatili. To je, sa nám podarilo ísť do McDonaldu. Jednoducho zrazu stretávate ľudí, ktorí povedia, dobre, tak nedám vám peniaze, ale napríklad pozvali nás do palacinkárne. Nikdy by som tieto deti predsa, keď nás pôjde, alebo so zamestnancami, deti detského domova, čo môžu ísť. Núdzového je len nás je 30. A ja by som im to aj zaplatila, ale raz a už nikam nejdeme za rok, lebo ani tá moja výplata nie je žiadna taká, že wow. Tak si potom človek povie, že už aj to je obrovská pomoc. Ja vždycky, keď prišlo na mňa zúfalstvo, keď sa pokazil zdvihák, nešlo nám auto, trebalo nám monitor dýchu, vybuchla mi trúbka a zalialo mi celú kuchyňu. Ja som vždy prišla a ja som vedela, že to dobro sa nejako vráti a ja som nikdy neprišla do stavu veľkého zúfalstva. Keď sa nám pokázal ten zdvihák pre toho imobilného chlapca, tak rozprávali mi, že musím rátať, že bude stať okolo nejakých 1000 eur, tak mňa obliala ma horúčka, lebo som vedela, že ja nehrám len s časom, ale predovšetkým s jeho časom. Pretože jednoducho, okrem toho, že by ostal uväznený na posteli, lebo on už sa nehýbe, tak som si uvedomila, že on zomiera. A jeho psychika je nastavená tak, že on keď už je v tej posteli, tak on úplne upadá. Čiže u mňa to bolo normálne, že hra s časom a ja som si sama na seba vytvorila úplne ako, že ja ho musím zohnať. No a z 1000 bolo 5000. Nakoniec stal 5000 eur ten zdvihák, ktorý keď prišiel, tak ja som sa smiala, že keď niekoho zdvihneme, tak to aj tehlička zlata vypadne. Ale teda nevypadla. A jednoducho ja som len napísala na svoj Instagram ten príbeh a známeho to poslala do jednej banky, že mám do rána podať žiadosť a napísať vlastne projekt. Ja som nešla ten deň spať a ráno proste mi to odklepli a bola prvých 3000 eur. A o deň na to, ešte som nemala tých 2000 a dúfam, že tento podcast nepočúva pán, ktorý mi ho teda, firma, od ktorej som ho kúpala, ja som nemala ešte tých 2000, ale ja som ho objednala, lebo som vedela, že to bude mesiac trvať. Tak a vtedy som si rála, že ja tých 2000 proste nájdem. A o 2 dní na to on bol v tom novom zdvihaku a mi vraví, že vidíš, Saška, to k nám samo príde. Ja vrem, hej, samo. Všetko samo až tak nejde.
Ja som, musím povedať, že nesmierne šťastná, že som zvládla tento podcast aspoň zatiaľ bez slz, lebo toho som sa ja veľmi ráno bála. Ale tú poslednú otázku vám musím dať presne takúto. Ako zvládate lúčenie? Ako zvládate tie odchody, ktoré sú finálne?
Veľmi ťažko. A človek sa na nich vnútorne pripravuje, ale keď sa udejú, ich nezvládnete. Aspoň to posledné ja som vôbec nezvládla. Ja som bola presne to, čo dúfam, že moji zamestnanci zvládnu úplne inak. Veľmi ma to bolelo. A keď si uvedomím, že čo chvíľa mám, bude možno čakať ďalšie obrovské lúčenie, ktoré bude nesmierne ťažké pre deti, pre mňa a pre všetkých. Ale tá nádej, ktorú v sebe mám, že tomu dieťaťu sme dali strašne veľa. Naozaj si nemám čo vyčítať, ja a ani ľudia, ktorí tu pracujú, lebo viem, ako sa to berie inde, ako sa to berie u nás. A v tej druhej časti je to pre mňa nádej, lebo odchodom nejakého dieťaťa sa tým, že tieto zariadenia sú neuveriteľne obsadené, vytvára miesto pre nové dieťa. A keď mi odišlo posledné dievčatko, veľmi nečakane, lebo naozaj ona odišla veľmi nečakane, tak ma to tak strašne bolelo, ale v jej prípade sa udial zázrak, lebo sa nám podarilo teda cez rodičov, že ešte išla, ešte niekomu pomohla, išla na darovanie orgánov a v zápäti mi volali, že príde nové dievčatko a ja som si vtedy vravela, že na jednej strane je to hrozne ťažké, ale zrazu ste videli nové dieťa, ktorému treba pomôcť. A ono nemá ten priestor, aby vás ľutovalo v tom, že vám niekto odišiel. Takže to je pre mňa asi jediné, čo mi v tom pomáha. A vy, keď prejdete tými štádiami smutenia a žialu, lebo tá hranica, že budú to moji klienti alebo prijímatelia sociálnych služieb, to neexistuje. Len každý z nás sa s tým musí nejako vnútorne vyrovnať a ja to mám o to ťažšie, že ja som tá, ktorá musí všetkých držať, ale ja som aj tá, ktorá potom príde a strašne plače, lebo ja tie deti milujem, ale keď si predstavím, že aj tomu dievčatku dávali pár týždňov a žila oveľa dlhšie a stihla byť ľúbenou, tak vlastne čo viac si môžem prijať? Skvalitniť život týchto detí má obrovský zmysel. Aspoň pre mňa a verím, že aj pre ľudí, čo sú tu.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.